Fanzine bat eskuartean, lan grafiko honen izenburua hemen goian eta hemen gure ondoan Mikel Irure marrazkilaria egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, fanzine bat, fanzine elegantea, esan beharko dugu, nire garaiko, nire gazte garaiko fanzineak oso bestelakoak ziren, gaur egungo temeo horren antzekoak edo... Baina hau oso polita da, azaletik hasita, ez da? Eta gero ere marrazki oso zaindutako marrazkiak, irudiak, bueno, nondik sortzen da, ez da? Fanzine hau egiteko asmoa, proiektua.
Ba, batzutan proiektuak sortzen dira bakoitzaren ideengatik edo kasuntan, ba pizkat, bueno, orain dela urte desente, orain dela zazpi urte edo, Bartzelonan bizitzen nengoela, aurkitu nuen gutun sorta bat, hor kontenedore baten ondoan, eta, bueno, ba, pizkat boier moduan edo hartu nituen eta arama nituen etxera, eta kontratu nintzen karta guztiak bat zirela emakume bati bideratuak, Ester neituriko bati, eta gutun guztiak desberdinak ziren, pues, bere labarena, bere lagun batena, eta huetako bat zen bere bikote oiarena, jazten ziona Esterri, baina gutuna nahiko berezia zen, ze idatzia zegoen 2000 urteko gabonzarrean, oza, horren dela 23 urte, eta psikiatriko batetikan. Eta, pues, karta nahiko iluna edo, ez, bere traumak eta bere bertako esperientzia kontatzen zizkion, eta nahiko pisutsua zukan edukia.
Bai, eta zu diseinatzailea zara, marrazkilaria, bertan, Barcelonan, diseinua, ikasten ari zinen,
bai.
Eta esan zenuen pergamino, eta horri hauen atzean badago liburu bat, badago marrazki sorta bat.
Hasieran ez nekien zegin bar nuen horrekin, banakien zehozer egin bar nuela, baina ez nekien seguru zer. Eta, bueno, denbora pasata, Iruñera itzuli nintzen, eta, bueno, ba, hasi nintzen pizkat, ba, letra, lerro eta letra hauekin, ba, irudi batzuk sortzen, eta pizkat, ba, gutun ilustatu bat egiten, ez? Gutun honen berreinterpretazio bat sortzen.
Bai, gogoratu dezagun beraz, psikiatrikoan,
bai.
Eta Ester kalean, ez da? Bere bikote
horia. Hori da.
Haizu, eta esate baterako, gaztelaniaz dago, katalaniaz ere, apur batean,
bai.
Baino gaztelaniaz gehiena, ez da? Ez da, bai. Esaera klabe batzuk edo aipatzeko
bai,
orduan.
Bueno, fanzinea ni berez euskaraz sortu nuen, bueno, ez dakit, hola egin nuelako. Eta badira ba, ez, ba, alako klabe batzuk, ba, tipoak dio hemen goian dagoela, hemen goian da fanzinearen tituloa, eta hemen goian erreferitzen da hemen goian ze Bartzelonako psikiatrikoa hor mendian zegoen. Ez, eta beste puntu batean nago, ez, hemen goian, zuei begira, iriari begira, baina liberean aparte, ez. Gero, ustez, tipo hau, Esterrekin, ume bat dauka, edo seme bat dauka, ez, Danielekin hitz egin nahiko nuke, azalpen bat merezi duela uste dut, esaten dio, momentu batean. Eta, nire esan bezala, pues, egia esan da, oso egun gogorrak izan ditut hemen goian. Bueno, alako...
Bai, eta hasierakoan zu ondo egotea espero dut, bestalde esan beharra dizut, ez dakidala nola partekatu eskutitzau, ideiak nahastuak dauzkat, hori lehenengo orrialdean jaso duzu, ezta? Eta honekin, bueno, bururatu zitzaizu, marrazkiak egin behar zenituela, oso zure estiloan edo bueno, estilo ezberdinak jorratzen dituzu.
Bai.
Nola dau? Badakigu Mikel Irure bat ikusten dugunean Mikel Irure bat dagoen atzean.
Ni normalean marrazten dut beti arkatzekin. Egitut askotan urban sketching edo, ez, ba, marrazki azkarrak kalean eta lakoak eta nik uste eskutitz bat izan da, eta eskutitz originala irakurtzen baduzu, ideiak nahiko nahastuak daude, ez, nahiko abote pronto, esaten den bezala erderaz, ba, marrazkia estilo berdean egin nuen, ez, ba, arkatzakin, akatz askorekin, eta gero teknikaletikan, bueno, uarte zentroko makinekin imprimitu nuen, risografia teknikara biliz, risografia da pizkat imprimaketa manuala, ez? Imprimitzen duzu koloreka, adiez, kasu honetan hiru kolore dira, horia, urdina eta arrosa, eta imprimitzen dira banan-banan. Eta horrek ematen dio, alako defektu puntu bat, askotan ikusten da ez koloreak ez daudela oso ondo kokatuak, eta nik uste horrek ematen diola bezitasun bat proiektuari. Zegin dituen 115 kopia, eta ez daude bi berdin. Ez, guztiak desberdinak dira.
Abai, eh?
Bai, alako, bueno, ba, eskutitza dago, eta kasu honetan, pues ematen dio, ez, alako bezitasun puntu bat.
Aizu, orduan, bakoitzari, ale bakoitzari, zerbait ezberdina ipini
bai,
diozu.
Bai, oza, teorian guztiak, berdinak dira, baina gero imprimatzeakoan, ba, guztiak, baukate...
Aizu, zure lan hau, fanzin hau, bai. Hor gainean, hemen goian.
Bai, hemen goian.
Non dago salgai?
Ba, gaur egun, Karrikirin eta Katakraken, ja gutxi batzuk geratzen dira, baina momentu zor daude salgai.
Bale, badakizu, entzule, bertara joan, eta Mikel Irureren lan hau erosi, noski. Barcelonan zenbat urte eman zenituen?
Bost urte. Lau urte ikasten eta bosgarren urte bat lana bilatzen eta, bueno, azkenean Iruñera itzuli berritzen nintzen.
Eta gero itzuli, eta marrazkilaritzaren munduan zabiltza, orain ikasten, bai. Irakasten, zertan zabiltza?
Ikasten. Ni bere gaian ikasi nuen barne diseinua, eta gaur egun, ba, pizkate reziklaje moduan, bueno, eta maite dudalako, ba, zurgintza edo banisteria ikasten ari naiz.
Ara. Bai. Eta beste fanzine bat, ateratzeko asmoarekin, beste lan
bai,
bat?
Asmoarekin,
bueno,
bai.
Beti biliko zara...
Bai, beti saltzeatzen.
Hori da.
Bai, Euskal Buruan bizpairu proiektu, eta nik uste aurten zeo zera eta dago dugula. Ez dut gandik deus aurreatuko, por si acaso, baina urta maierako.
Zure estilo berean, beti marrazkiak egiten, esan didazu zurgintza ere ikasten ari zarela.
Bai.
Bide horretatik egurrarekin ere lanak egiteko...
Asuma
badaukazu edo ikastea beste.
Ez,
oza,
lana, nik uste bi kontu ezberdin direla, ez? Nire kasuan, bata lanbide moduan ba, zurgintza eta gero beste arlo batean ba, ilustrazioa eta marrazki gintza, bai.
Aizu, lau folio, ez da? Biltzen dira
bai.
Karta honetan berriz ere itzuliz,
bai,
ez da?
Bai.
Eta, aizu, letra ere oso berezia da, ez da?
Bai, eta kasu honetan, karo, badakigu gutuna Esterri bialita dagoela, ze bizpailuetan ematen esaten dio Ester, baina ez dakigun nor den tiponen izena. Ez da bere, ez daukogu deus, ez argazkirik, ez izenik, eta alko baten dio beste misterio puntu bat.
Bai.
Historiari.
Aizu, eta beste kartak ere jaso zenituen.
Bai.
Eta norke bidaliak ziren, edo hori deskubritu
ba, Esterren alabak eta lagunak, baina zokate honen intentsitatea.
Bai, ama ongi zaude, gu ere, eta bihar hondartzara goaz, eta aurrekoan mendian egon ginen, eta zemuzu, eta txakurra.
Claro, eta kasu honetan, Esterrek, denbora pasata, ba, gutunak, gota zituen zakarrontzira, ba, pizkatez, historio hauek bere burutik borratzeko asmoarekin, eta nik hartu nuen berriz ere gutuna, eta eman diot beste bigarren bizi bat, gutenai, ez dakit zer pentsatuko duen emakume honek, baina...
Mikel Irure, marrazkilaria, eta hemendik aurrera, gurean artearen eta marrazkilaritzaren inguruan, kolaboratzailea, hamabostean behin, hiru astean behin, beti artista bat, ekarriko diguzu, eta, bueno, horren inguruan, elkarrezketak eginen ditugula. Ba, mila esker hauniz, gurekin izateagatik, gaur, Mikel Irure, eta nahi duzun arte ongizan.
Mila esker.
Agur.